La prezidento de Usono, Donald Trump, proklamis la dekunuan de oktobro kiel memortagon de generalo Kazimierz Pułaski. Tiutage, en 1779, generalo Pułaski mortis pro la vundoi suferitaj en la batalo apud Savannah. En la proklamdokumento estis reliefigita la kuraĝo kaj elstara taktiko de la generalo, batalinta unue por defendi suverenecon de Pollando kontraŭ fremda tiraneco, sekve batalinte por la libereco de Usono. En 1777, laŭ la decido de Benjamin Franklin, Kazimierz Pułaski aliĝis al la kontinenta armeo de generalo George Washington, kaj du sekvajn jarojn servis al Usono en ĝia batalo por suvereneco kaj libereco, distingiĝante kiel militista komandanto. En la dokumento la usona prezidento substrekis, ke la heredaĵo de Pułaski, portata en la koroj de preskaŭ 10 milionoj da poloj en Usono, por konstante eniris grandan historion de Usono.